Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El Evangelio lau Sancta Mateo, capitolo 22, versoi 15 gis 21. En tiu tempo Jesuo respondis alla fariseoi, redonu do al Cesaro la proprajon de Cesaro, cae al Dio la proprajon de Dio, cae audinte ili miris, cae lin lasis, cae foriris. Diversai cae foie contraumetitai estas la interpretoi ciuin oni donas alla fama respondo de Jesuo al tiui ciui volis implici lin per parolado. La respondo de Jesuo estas iom ironia, quasau li volus diri, nur ciam oni devas pagi impostoin, vi rememoras vian conscienzon. Aperas tamen tre clara la facto, che tio cio gravas estas la regno de Dio. Ien la absoluto ciun oni devas serci. Jesuo venis por prediki la regnon, cio alia estas dua ranga. Jesuo ne volas fornei la rolon de Cesaro, sed volas frapi siain contrauuloin, ciui ne comprenis lian mission, cae forgesas la kernan puncton. La respondo de Cristo estas lumiga, char gi indicas directon. La hebreoi de lia epoco conceptis la regnon inaugurotan de la Messio kiel teocration, tio estas recta regado de Dio pere de sia popolo, sur la tuta tero. La vortoi de Jesuo malcascias la existon de regno de Dio en la historio, en ciun eblas eniri ciui, sen attendi hipotesan politican regnon de Dio. La regno de Dio ne eblas interne de pagana regno, sam kiel cadre de teocratio, char la regno de Dio identigas cun neniu ella du. Aperas seque du qualite diversai manieroi de regado cae suverenezzo de Dio sur la tero. La spirita suverenezzo, quiu consistas e la regno de Dio, cae quiun Dio realigas recte pere de Cristo, cae la surtera signorezzo, quiun li plenumas nerecte pere de la libera arbitrazio de la homoi. Bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de dimancio la dexesan de octobro 2011. Hodia uni auscultigos la trian cae lastan parton de nia interviuo cun nia cun redaktoro Pastro Stefano Uxtipols. Fine de la dua parto, Pastro Stefano parolis prisiai eldonai proiectoi. Uno elili concernis la pristudon de la prepara servo cion oni faras antau la comenzo de la dia liturgio au meso en la Bizanza rito. Ni demandis al li clarigon pri tiu prepara servo.
Tio estas direktita al kiu ajn volas kompreni pli pli profunde la liturgio. Pro la fakto ekzemple ke ĝi estas plejparte farita mallaŭte de la sacerdoto en la sanktejo, la fideluloj ne aŭskultas ĝin. Sed ĝi estas tre interesa diservo, do kun la permeso de aliaj ekleziuloj, kiam mi estis en Sankt Luizo pasin aŭguste, mi faris ĝin unu fojon en la mezo de la della kirko kaj petis la fideluloin tie iomete partopreni en ĝi, porque ili vidu, ĉar bedarinde ĝi oni ne vidas ĝin. Ĝi estas tre interesa afero, ĝi estas iomete evoluo plejparte post la ŝanĝo de la miljaro, do ĝi estas pli nova ol aliaj elementoj, sed tre interesa servo. Ĝi estas en la liturgiaj libroj, tiuj estis laŭtaj preĝoj, kiun recitis la sacerdoton laŭte, sed kio okazis estis ke dum la ekde ni diru ekzemple 800
poste la naŭa jarcento antaŭ
de la naŭa jarcento la lingvaĵo de tiuj preĝoj estis tro antikva kaj la personoj ne plu komprenis ĝin, do ili ekkantis diversajn kantojn kaj psalmojn kaj aliajn aferojn dum la sacerdoto recitis preĝon kiun ili tute ne komprenis. Do nuntempe ni havas situacion de plurfoje en presca ciui la orientae liturgioi, la sacerdoto recitas ion pregion mestone, cae la fideluloi faras ion canton, cae ciui planigas la tempon, cae ciam oni venas alla fino della pregio, la sacerdoto diras laute la concludon doxologion, kai oni respondas amen. Kio estas iom stranga, char amen estas diraĵo ke mi konsentas io simile. Sed oni diras mi consentas al pregio cion oni ne auscultis.
E tio same ocasas en la latina
liturgia. Yeah, gi, ocasis en la latina liturgia. Sed nun tempe, exemple, en la rutena greco-catholica ecclesiono sono, oni nun tempe faras la plimulton de la sacerdotai pregioi laute.
Laute.
Deo oni audas cion diras la pregio, cion diras la sacerdoto dum la diservo. Do, estas interesa afero. Sed estas clarega, se oni legas, exemple, la homilioin de Johano Chrysostomo cae aliai patroi de la Ecclesio, ili legis laute.
La Academia Iaro 2011-2012, che ni donas novajon al niai auscultantoi, estas la lasta dum ciu vi instruas en Romo. Finigios educa laboro, ciu comencigis anta un multa iaroi. Precise ciam?
2001. Mi comencis instrui en 2001. Mi esti studento en Romo de octecoc gis naudec sep. Du iaroin mi estis en Buffalo, ce nia collegio Canisius. Kai poste mi estis du jaroj en Toronto ĉe kolegio de la universitato, kaj poste en 2001 mi revenis tien ĉi al Romo kaj ekinstruis.
No, fakte niaj plej fidelaj aŭskultantoj rememoras vian voĉon en la okdekaj jaroj.
Ja.
Vi kunlaboris tiam. Kaj kion pri via instruista agado venont jare? Post la fino de la instruado en Romo.
Eble oni parolas pri inviti min al kiel mi vizitis en Oxfordo al jesuita sidejo de Oxfordo Campion Hall a alia ebleco pri kiu ni ankoraŭ ne havas klaran respondon estas posteno ĉe la Universitato de St. Louis en Misurio kaj mi estas jesuito, mi devas iri kien sendas min miaj superuloj do.
Sed fakte Oxfordo estas prestiĝa sidejo, ĉu?
Yes, Oxfordo estas prestigia sidejo, kaj plaĉus al mi esti tie. Mi ankaŭ bone konas la komunumon, la jezuita komunumon de Campion Hall. Dum la lastaj ses jaroj, mi preskaŭ ĉiam pasigas la kristnaskon ĉe la jezuitoj de Oxfordo.
Karega Stefano, estas ĉiam plezuro interparoli kun vi, ĉar vi havas ĉiam tre interesajn informojn por doni, kaj niaj aŭskultantoj certe ŝatis ĉi tiun intervjuon. Mi core dankas vin, kaj compreneble ni volonte auscultos vien vocion dum la venonta jelsendoi por la, ni diru, informado, por la normala informado de nia jelsendoi. Ni core dankas vin, kaj mi esperas che l'auscultantoi shatis citi un intervjuon.
Mi tre dankas vin.
Dankon.
Cis.
Vi auscultis la... Ni intervjuis pastron Stefano Oxtipols. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Gis reaudo. Carlos Andrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.